Por ni esperantistoi, nazianezzo estas ne absoluta. Gi signifas sole malsamon de lingvo, kutimo, kulturo, hautcoloro, kaj tiel plu. Ni rigardas nin kiel gefratoin de unu granda familio, homaro. Ni tion ne teorias, sed sentas. Ekstere ni estas ligitaj de unu sama lingvo, kaj interne de unu sama sento. Ni ankaŭ amegas nian propran patrion, tamen ĉi tiu amo ne estas tia, kie ne povas kunstari kun amo kaj estimo al aliaj nacioj.